Eiropas Savienība humānajai palīdzībai šogad novirza vairāk nekā 1,5 miljardu eiro. Tas ir aptuveni 1% no bloka kopējā budžeta. Tas ir 4 eiro gadā no katra Eiropas Savienības pilsoņa, lai palīdzētu miljoniem cilvēku, kas cietuši no kariem un dabas katastrofām. Lielākā daļa naudas tiek izmantota humānajam atbalstam Āfrikā un tuvajos austrumos, īpaši Sīrijas karā cietušajiem. No humānajai palīdzībai atvēlētā budžeta 10. daļu Eiropas Savienība novirza izglītības nodrošināšanai bērniem visā pasaulē, kuriem karu un dabas katastrofu dēļ ir sarežģīti vai pat neiespējami apmeklēt skolu un iegūt izglītību. Šādu bērnu pasaulē ir 75 miljoni. Tas ir vairāk nekā kopējais skolēnu skaits Eiropas Savienībā, kas ir 66 miljoni.
Schools for all a reality. In Africa, in Asia, in Latin America and everywhere.
Maijā Briselē īpašā pasākumā Eiropas komisija izsludināja kampaņu Raise Your Pencil, jeb pacel savu zīmuli, lai vairotu izpratni par izglītības nozīmi. Pasākumā piedalījās Nobela miera prēmijas laureāts Denis Mukwege, vairāk simti skolēnu, arī skolotāji, kas strādā skolās krīzes punktos, arī Eiropas humānās palīdzības komisārs Hrists Stiljanidis. Viņš Briselē Latvijas radio uzsvēra, ka izglītības finansēšana krīžu skartajos reģionos ir svarīga nevien bērnu un attiecīgo sabiedrību nākotnē. Tas arī palīdz mazināt migrācijas plūsmas uz Eiropu.
If you give hope, dignity and prospects in Africa, in Middle East.
Ja dodam cerību, cieņpilnu dzīvi un perspektīvas Āfrikā un tuvajos austrumos, cilvēki gribēs palikt savā dzimtenē, lai turpinātu savu dzīvi turpat. Pretējā gadījumā viņiem ir jāmeklē labāki dzīves apstākļi citviet. Tas ir pavisam vienkārši. Mums izglītībā jāiegulda vairāk, jo tas ir labākais vairogs pret radikalizāciju, pret bērnu, karavīru, piespiedu vervēšanu. Ja mēs gribam mazināt problēmu Eiropas iekšēnē, tad ir jāiegulda izglītībā ārpus Eiropas.
You have to invest in education outside Europe.
Komisārs par patiesajiem varoņiem nosauca skolotājus, kas strādā uz vietas krīžu punktos. Viens no viņiem ir Leke Emanuels.
Because Palorinha refugee settlement, as you know, is come to about 100,000 refugees.
37 gadus vecais skolotājs uz pasākumu Briselē ieradās no Ugandas. Tur viņš ir sociālo zinātņu un matemātikas skolotājs Palorinhas bēgļu apmetnē, kurā dzīvo 120 tūkstoši bēgļu, gandrīz visi no kaimiņu valsts Dienvidsudānas. 60% ir bērni, taču pagaidām iespēja apmeklēt skolu izdevies nodrošināt tikai pusei, norāda Leke Emanuels, kura klasē ir 140 skolēnu. Arī viņš pats ir no Dienvidsudānas un bēglis bijis divas reizes. Pirmo reizi ieradās Ugandā 90. Gadu sākumā, 8 gadu vecumā, tur ieguva izglītību kā skolotājs. 2005. Gadā atgriezās dzimtenē, bet, kad pilsoņu karš Dienvidsudānā atkal sāsinājās, pirms 3 gadiem devās atpakaļ uz Ugandu ar sievu un bērniem.
We had to flee the country through the bush, walking long distances.
Nācās bēgt caur krūmai laukiem ar tukšiem vēderiem kājām noiet garus gabalus. Līdz ieradāmies un apmetāmies Ugandā. Taču ir jānodrošina, lai bērniem arī pieejamas tādas lietas kā izglītība. Tādēļ bēgļu kopiena sanāca kopā un no kokiem attīrīja lauku, lai izveidotu skolu. Mūs sāk atbalstīt organizācijas, kā glābiet bērnus ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Tādēļ pamazām mums klājas arvien labāk, taču tas nav pietiekami. Lielai daļai bērnu joprojām nav iespējas apmeklēt skolu.
Hola, buenos días.
Con los niños venezolanos un año, pero con niños también ya llevo casi 20 años en el tema de la...
No otras pasaules puses, Kolumbijas, lai dalītos ar savu pieredzi, ieradusies arī 46 gadus vecā skolotāja Sandra Rodrigesa. Pašā Kolumbijā ilgstoši bijis konflikts starp FARC nemierniekiem un valdību, un viņa ar bērniem, kas ierauti konfliktos, strādājusi jau gadiem. Taču tagad viņas uzmanība galvenokārt veltīta bērniem, kas arvien lielākā skaitā ierodas no kaimiņu valsts Venecuēlas, kas ieftikusi dziļā politiskā un ekonomiskā krīzē. Ano lēš, ka pēdējos 3 gados Venecuēlu pametuši vairāk nekā 3 miljoni cilvēku. Viņi visvairāk devušies tieši uz Kolumbiju. Liela daļa no viņiem bērni, norāda Sandra Rodrigesa.
Problemas grandes en nutrición, salud oral.
Ir liels problēmas ar nepietiekamu uzturu, lielas zobu veselības problēmas, izglītības līmenis neatbilst bērnu vecumam, stress, arī ģimeņu sadalīšana. Parasti no Venecuēlas vispirms ierodas tēvs, kuram seko māte ar bērniem. Vai dažkārt vispirms tēvs, tad māte un beigās bērni.
Kolumbijā ieradušies vairāk nekā miljons venecuēliešu, vēl simtiem tūkstoši citās Dienvidamerikas valstīs.
Situācija nav laba ne Venecuēlē, ne Kolumbijai, ne jebkurai citai valstī, kurai jāuzņem bēgļi. Nezinu. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai izbeigtu konfliktu. Taču es droši zinu, ka ir jāiegulda šo bērnu izglītībā, lai viņi būtu gatavi mainīt savu apkārtējo vidi un sabiedrību.
Eiropas Savienība pakāpeniski palielinājusi finansējumu izglītības nodrošināšanai ārkārtas apstākļos, kļūstot par pasaules līderi šajā jomā. Pat laban, Eiropa finansiāli atbalsta izglītības projektus 55 pasaules valstīs, pēdējos gados dodot iespēju apmeklēt skolu vairāk nekā 6 miljoniem zēnu un meiteņu. Tomēr darāmā vēl ir daudz. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.